Vai zini, kāpēc pateicība ir viena no svarīgākajām emocijām? Van Goga Saules puķis ir viens no mākslas vēstures meistardarbiem. Par tām dzirdējis teju jebkurš. Taču iespējams, ne visi zina, ka Saules puķis radās arī kā pateicības simbols. Van Gogs bija iecerējis apvienot triptihā divas Saules puķa versijas un gleznu sievieti, kas šūpo šūpuli. Šo darbu mākslinieks bija radījis, lai godinātu siltās un mīļās emocijas raisošo mātes tēlu. Saules puķu košo dzeltenumu viņš izmantoja, lai vēl vairāk stiprinātu pateicības sajūtu. Van Gogs zināja, ka viņa saules puķis ir īpašas un vēlējās, lai viņu atcerētos tieši ar tām, ar sajūtu, kas ir krasā kontrastā viņa traģiskajam dzīves stāstam. Van Gogs radīja vairākus saules puķu darbus un vienu no tiem uzdāvināja arī savam draugam Polam Gogēnam. Kad Van Gogs nomira, draugi viņa bērēs nesa saules puķis. Marsels Prusts ir teicis, būsim pateicīgi cilvēkiem, kur dara mūs laimīgus. Viņi ir tie burvīgie dārznieki, kas liek mūsu dvēselēm uzplaukt. Kas pateicības emociju padara tik īpašu un atšķirīgu no parasta paldies? Evolūcijas gaitā cilvēka mērķis ir bijis izdzīvot, un tas lielā mērā saistās ar cīņu un negatīvām emocijām. Vienlaikus mūsu genomā ir dziņa sadarboties un būt sirsnīgiem. Pirmtautas vienmēr praktizējušas pateicības rituālus un turpina to darīt joprojām. Ikviena nozīmīga darbība vispirms iesākot ar paldies četriem elementiem, dzīvniekiem, augiem, putniem, kukaiņiem. Pirmtautas zinājušas arī, ka pateikšanās nozīmē, ka starp abām pusēm veidojas noteikta saikne un tā uzliek savus pienākumus. Piemēram, sāmi uzskata, ka ja upe dod zivis, tā ir jādod pretīm, un vietējie zvejnieki tai dod zivs asaks, kas ir barība jaunajām zivīm. Pateicības nozīmīgums labi redzams arī latviešu dainās, kur paldies teikšana parādās teju visās dzīves jomās, piemēram, paēduši, padzēruši, pateicami dieviņam, idievam, paprātam, mūsu jauka valodiņa. Vai paldies saku jumītim, parlabo birumiņu, pilnas klētis, rudzu miežu, pilnas ķešas sudrabiņu. Ķīniešu valodā ir īpaša frāze Shai Tian, kas tulkojumā nozīmē paldies debesīm, jeb visam, kas ir zem tām. Savukārt Indijā netiek lietots vienkārši paldies, bet pateicība iemiesot arī žestos un ķermeņa valodā. To, ko pirmtauts zinājuši jau sen, apliecina arī mūsdienu zinātne. Pētījumi liecina, ka pateicība ir viena no mūsu veselīgākajām emocijām. Tā ir ļoti nozīmīga loma mūsu psiholoģiskajā un fiziskajā labsajūtā. Tā spēj padarīt mūs laimīgākus, mierīgākus un uzlabot mūsu savstarpējās attiecības. Tā var darboties arī kā aizsargzona, dzīves izaicinājuma mirkļos, ļaujot tos vieglāk pārvarēt. Kad mēs pasakāmies kādam vai kāds ir pateicīgs mums, mūsu smadzenēs izdalās dopamīns un serotonīns, hormoni, kas ļauj justies labi. Uzlabojas miega kvalitāte, mazinās stress, depresīvas sajūtas, paaugstinās imunitāte, kā arī organisma atvesaļošanās spēja. Mūsdienu sabiedrībā paldies bieži ir formāls, un tas neizskan no sirds. Taču pateicības emocija iegūst spēku tikai tad, kad patiešām nonākam pateicības stāvoklī. Pateicību pārvēršot ikdienas praksē, tā smadzeņa neironu ceļos nostiprinās kā ieradums. Kā to izdarīt? Ieviešot mazus rituālus, piemēram, pasakot paldies pirms katras ēdienreizes, no rīta pieceļoties un vakarā gulētējot, izvēloties dzīvot no pateicības skatu punkta, arī par dzīvi pašu.